บทความศึกษา41บทความศึกษาประจำวันที่15ถึง21ธันวาคม2025เรื่องพระเจ้ามีความรักที่มั่นคงตลอดไปเพลง108ความรักที่มั่นคงของพระเจ้าข้อคัมภีร์หลักสดุดีบท136ข้อ1ขอให้ขอบคุณพระยะโฮวาเพราะพระองค์ดีจริงๆพระองค์มีความรักที่มั่นคงตลอดไปจุดสำคัญการที่เราเข้าใจว่าความรักของพระยะโฮวาเป็นคำสอนพื้นฐานอย่างหนึ่งในคัมภีร์ไบเบิลจะช่วยให้เราไม่ท้อใจเมื่อเจอกับปัญหาข้อ1ถึง2คำถามเมื่อเราเจอปัญหาหนักเราอาจรู้สึกยังไงลองนึกภาพเรือลำหนึ่งที่กำลังเจอพายุคลื่นลูกใหญ่ในทะเลซัดเรือให้โครงเครงไปมาอย่างน่ากลัวถ้าไม่มีคนบนเรือทอดสมอเรือก็จะถูกคลื่นซัดออกไปเรื่อยๆสมอเรือจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันจะช่วยยึดเรือไว้ตอนที่เจอพายุโหมกระหน่ำตอนที่คุณเจอปัญหาหนักในชีวิตคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนเรือลำนั้นที่โดนคลื่นซัดไปซัดมาวันหนึ่งคุณอาจมั่นใจว่าพระยะโฮวารักและจะช่วยคุณแน่นอนแต่อีกวันหนึ่งคุณอาจสงสัยว่าพระองค์เห็นหรือเปล่าว่าคุณกำลังเจออะไรตอนที่เพื่อนปลอบใจคุณอาจรู้สึกดีขึ้นแต่สักพักคุณก็อาจกลับมาสงสัยอีกคุณอาจถึงกับคิดว่าพระยะโฮวาไม่รักคุณแล้วแล้วคุณจะรู้สึกมั่นคงเหมือนกับเรือที่ทอดสมอได้ยังไงตอนที่เจอปัญหาหรือพูดอีกอย่างก็คือคุณจะมั่นใจอยู่เสมอได้ยังไงว่าพระยะโฮวารักและจะช่วยคุณจริงๆข้อ3คำถามความรักที่มั่นคงที่พูดถึงในสดุดีบท31ข้อ7และ136ข้อ1หมายถึงอะไรและทำไมเราถึงบอกได้ว่าพระยะโฮวาเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการแสดงความรักที่มั่นคงสดุดีบท31ข้อ7อ่านว่าผมจะชื่นชมยินดีเพราะพระองค์รักผมอย่างมั่นคงพระองค์เห็นความทุกข์ลำบากของผมแล้วพระองค์รู้ว่าผมทุกข์ใจมากสดุดีบท136ข้อ1อ่านว่าขอให้ขอบคุณพระยะโฮวาเพราะพระองค์ดีจริงๆพระองค์มีความรักที่มั่นคงตลอดไปวิธีหนึ่งที่คุณจะเป็นเหมือนกับเรือที่ทอดสมอตอนที่เจอปัญหาก็คือการจำไว้ว่าพระยะโฮวามีความรักที่มั่นคงคำว่าความรักที่มั่นคงเป็นความรักที่ผูกพันลึกซึ้งและยาวนานที่คนหนึ่งให้กับอีกคนหนึ่งพระยะโฮวาเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการแสดงความรักแบบนี้คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระยะโฮวาเป็นพระเจ้าที่รักใครก็รักมั่นคงอุปยกบท34ข้อ6และ7และยังบอกอีกด้วยว่าพระยะโฮวามีความรักที่มั่นคงต่อทุกคนที่ร้องเรียกพระองค์สดุดีบท86ข้อ5ลองคิดดูสิว่าเรื่องนี้มีความหมายยังไงพระยะโฮวาจะไม่มีวันทิ้งผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์เลยถ้าคุณจำไว้เสมอว่าพระยะโฮวามีความรักที่มั่นคงมันก็เหมือนกับคุณกำลังทอดสมอเรือลงไปตอนที่คุณเจอกับปัญหาหนักในชีวิตข้อ3มีภาพสมอเรือที่ถูกทิ้งลงในน้ำทะเลจะช่วยยึดเรือไว้ไม่ให้ถูกคลื่นซัดออกไปเรื่อยๆตอนที่เจอพายุข้อความประกอบภาพอ่านว่าเหมือนกับที่สมอเรือช่วยให้เรือไม่ถูกคลื่นซัดออกไปเรื่อยๆตอนที่เจอพายุการที่เรามั่นใจว่าพระยะโฮวารักเราจะช่วยให้เรารู้สึกมั่นคงเมื่อเจอความยากลำบากจำไว้ว่าความรักของพระยะโฮวาเป็นคำสอนพื้นฐานในคัมภีร์ไบเบิลข้อ4คำถามขอยกตัวอย่างคำสอนพื้นฐานในคัมภีร์ไบเบิลบางเรื่องและอธิบายว่าทำไมเราถึงเชื่อคำสอนเหล่านี้และไม่หวั่นไหวตอนที่เจอกับปัญหาวิธีหนึ่งที่คุณจะรู้สึกมั่นคงเหมือนกับเรือที่ทอดสมอก็คือการจำไว้ว่าความรักของพระยะโฮวาเป็นคำสอนพื้นฐานในคัมภีร์ไบเบิลเมื่อคุณได้ยินคำว่าคำสอนพื้นฐานในคัมภีร์ไบเบิลคุณคิดถึงอะไรคุณอาจคิดถึงความจริงที่คุณได้เรียนจากคัมภีร์ไบเบิลตัวอย่างเช่นคุณได้เรียนว่าพระเจ้าชื่อพระยะโฮวาพระเยซูเป็นลูกของพระองค์คนตายไม่รู้อะไรโลกจะกลายเป็นสวนอุทยานที่สวยงามและมนุษย์จะมีชีวิตตลอดไปทำไมเราถึงเชื่อคำสอนเหล่านี้เพราะเรารู้ว่าคำสอนเหล่านี้มีหลักฐานยืนยันด้วยข้อเท็จจริงเมื่อเราเชื่อคำสอนเหล่านี้แล้วก็ไม่มีอะไรทำให้เราหวั่นไหวได้ต ตอนนี้ให้เรามาดูว่าการที่เราจำไว้ว่าความรักของพระยะโฮวาเป็นคำสอนพื้นฐานในคัมภีร์ไบเบิลจะช่วยเรายังไงให้เอาชนะข้อสงสัยที่ว่าพระยะโฮวาไม่รักและไม่สนใจว่าเรากำลังเจอปัญหาอะไรข้อ5คำถามขออธิบายว่าเราเลิกเชื่อคำสอนเท็จได้ยังไงตอนที่คุณเริ่มเรียนคัมภีร์ไบเบิลใหม่ๆอะไรช่วยให้คุณเลิกเชื่อคำสอนเท็จสิ่งที่ช่วยคุณได้ก็คงเป็นการเอาสิ่งที่คุณเรียนจากศาสนาเดิมมาเปรียบเทียบกับคำสอนในคัมภีร์ไบเบิลตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเคยเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่พอได้เรียนคัมภีร์ไบเบิลคุณก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าตกลงคำสอนนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าพอได้ตรวจสอบหลักฐานที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลคุณก็ได้คำตอบเลยว่าคำสอนนั้นไม่เป็นความจริงแล้วคุณก็เริ่มเชื่อความจริงที่ว่าพระเยซูเป็นผู้แรกที่ถูกสร้างก่อนทุกสิ่งและเป็นลูกคนเดียวของพระเจ้าโคโลสีบท1ข้อ15ยอห์นบท3ข้อ18แน่นอนว่าคำสอนเท็จบางเรื่องอาจฝังรากลึกและยากที่จะเลิกเชื่อ2โครินธ์บท10ข้อ4และ5แต่เมื่อคุณปฏิเสธคำสอนนั้นแล้วคุณจะไม่กลับไปเชื่อเรื่องนั้นอีกเลยข้อ6คำถามทำไมคุณถึงมั่นใจได้ว่าพระยะโฮวามีความรักที่มั่นคงตลอดไปคุณสามารถทำคล้ายๆกันได้กับคำสอนเรื่องความรักของพระยะโฮวาสมมุติว่าคุณเจอปัญหาและเริ่มคิดว่าพระยะโฮวาไม่รักคุณให้ถามตัวเองว่าที่ฉันคิดแบบนี้มันเป็นความจริงหรือเปล่าแล้วลองอ่านสดุดีบท136ข้อ1ซึ่งเป็นข้อคัมภีร์หลักของบทความนี้ลองคิดดูว่าทำไมพระยะโฮวาถึงบอกว่าความรักของพระองค์มั่นคงทำไมหนังสือสดุดีแค่บทนี้บทเดียวถึงมีประโยคที่บอกว่าพระองค์มีความรักที่มั่นคงตลอดไปถึง26ครั้งก็เพราะอย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วความรักที่มั่นคงของพระยะโฮวาเป็นคำสอนพื้นฐานในคัมภีร์ไบเบิลไม่ต่างอะไรกับคำสอนอื่นๆที่คุณได้เรียนและเชื่อเรื่องเหล่านั้นดังนั้นถ้าคุณสงสัยว่าพระยะโฮวาไม่เห็นค่าในตัวคุณหรือไม่รักคุณก็ให้ปฏิเสธความคิดนั้นเหมือนกับที่คุณปฏิเสธคำสอนเท็จอื่นๆข้อ7คำถามขอยกตัวอย่างข้อคัมภีร์บางข้อที่ทำให้คุณมั่นใจว่าพระยะโฮวารักคุณคัมภีร์ไบเบิลมีข้อคัมภีร์มากมายซึ่งเป็นหลักฐานที่ทำให้เรามั่นใจว่าพระยะโฮวารักเราตัวอย่างเช่นพระเยซูพูดกับสาวกของท่านว่าคุณมีค่ามากกว่านกกระจอกหลายตัวรวมกันด้วยซ้ำมัทธิวบท10ข้อ31และพระยะโฮวาก็พูดกับคนของพระองค์ว่าเราจะทำให้พวกเจ้าเข้มแข็งและเราจะช่วยพวกเจ้าเราจะใช้มือขวาซึ่งทำสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมยึดพวกเจ้าไว้แน่นอนอิสยาห์บท41ข้อ10ขอสังเกตว่าคำพูดเหล่านี้หนักแน่นขนาดไหนพระเยซูไม่ได้บอกว่าคุณอาจมีค่ามากกว่าและพระยะโฮวาก็ไม่ได้บอกว่าเราอาจจะช่วยเจ้าแต่พระเยซูบอกว่าคุณมีค่ามากกว่าและพระยะโฮวาบอกว่าเราจะช่วยพวกเจ้าตอนที่เจอปัญหาถ้าคุณสงสัยว่าพระยะโฮวารักคุณหรือเปล่าข้อคัมภีร์เหล่านี้จะไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณรู้สึกว่าพระยะโฮวารักคุณเท่านั้นแต่จะทำให้คุณมั่นใจด้วยว่าพระองค์รักคุณมากจริงๆข้อคัมภีร์เหล่านี้แหละเป็นหลักฐานที่ยืนยันข้อเท็จจริงถ้าคุณคิดใคร่ครวญข้อคัมภีร์เหล่านี้คุณก็จะสามารถพูดเหมือนกับที่บอกไว้ใน1ยอห์นบท4ข้อ16ได้ว่าเรารู้และเชื่อมั่นว่าพระเจ้ารักเราเชิงอาจอ่านว่าตัวอย่างอื่นๆอยู่ที่เฉลยธรรมบัญญัติบท31ข้อ8สดุดีบท94ข้อ14และอิสยาห์บท49ข้อ15จบเชิงอ่านข้อ8คำถามคุณจะทำอะไรถ้าบางครั้งคุณยังสงสัยว่าพระยะโฮวารักคุณหรือเปล่าแต่ถ้าบางครั้งคุณยังสงสัยว่าพระยะโฮวารักคุณหรือเปล่าให้ลองเปรียบเทียบความรู้สึกของคุณกับสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับพระยะโฮวาความรู้สึกเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดแต่ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ความรักของพระยะโฮวาที่พูดถึงในข้อคัมภีร์ต่างๆคือข้อเท็จจริงถ้าเราไม่เชื่อว่าพระยะโฮวารักเราก็เหมือนเรากำลังบอกว่าที่คัมภีร์ไบเบิลสอนว่าพระเจ้าเป็นความรักไม่เป็นความจริง1ยอห์นบท4ข้อ8คิดใคร่ครวญว่าพระยะโฮวารักพวกคุณข้อ9ถึง10คำถามในยอห์นบท16ข้อ26และ27พระเยซูบอกว่าพระเจ้าผู้เป็นพ่อรักพวกคุณตอนนั้นท่านกับสาวกกำลังคุยกันเรื่องอะไร ยอห์นบท16ข้อ26และ27อ่านว่าในตอนนั้นพวกคุณจะขอจากพระเจ้าผู้เป็นพ่อในนามของผมแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าผมจะขอแทนพวกคุณพระเจ้าผู้เป็นพ่อรักพวกคุณเพราะพวกคุณรักผมและเชื่อว่าผมเป็นตัวแทนของพระองค์เราสามารถเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับความรักของพระยะโฮวาได้โดยดูจากคำพูดของพระเยซูที่พูดกับสาวกของท่านพระเยซูบอกพวกเขาว่าพระเจ้าผู้เป็นพ่อรักพวกคุณพระเยซูไม่ได้พูดประโยคนี้เพียงเพื่อจะทำให้พวกสาวกรู้สึกดีที่จริงท้องเรื่องของข้อคัมภีร์นี้ทำให้เรารู้ว่าพระเยซูกำลังคุยกับพวกเขาเรื่องการอธิษฐานพระเยซูเพิ่งบอกกับพวกสาวกว่าพวกเขาควรอธิษฐานถึงพระเจ้าในนามของท่านไม่ใช่อธิษฐานถึงท่านนี่เป็นเรื่องสำคัญที่พวกสาวกต้องรู้เพราะหลังจากที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากตายอาจเป็นไปได้ที่พวกสาวกอยากอธิษฐานถึงพระเยซูและเนื่องจากพวกสาวกมองว่าท่านเป็นเพื่อนของพวกเขาพวกเขาอาจจะคิดว่าพระเยซูรักพวกเขามากก็เลยอยากให้พวกเขาอธิษฐานถึงท่านและเดี๋ยวท่านจะไปขอพระยะโฮวาพ่อของท่านให้แต่พระเยซูไม่ได้สอนให้พวกเขาคิดแบบนั้นเพราะอะไรเพราะพระเยซูบอกพวกเขาว่าพระเจ้าผู้เป็นพ่อรักพวกคุณนี่แสดงว่าพระเยซูกำลังสอนว่าพระยะโฮวาเองที่อยากฟังคำอธิษฐานของพวกเขาความจริงนี้เป็นคำสอนพื้นฐานในคัมภีร์ไบเบิลเรื่องการอธิษฐานลองคิดดูว่านี่หมายถึงอะไรสำหรับคุณแน่นอนว่าการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์ไบเบิลช่วยให้คุณรู้จักและรักพระเยซูมากขึ้นแต่เหมือนกับพวกสาวกในศตวรรษแรกคุณอธิษฐานถึงพระยะโฮวาและตอนที่อธิษฐานคุณก็มั่นใจว่าพระเจ้าผู้เป็นพ่อรักคุณทุกครั้งที่คุณอธิษฐานถึงพระยะโฮวาก็แสดงว่าคุณเชื่อคำพูดนี้1ยอห์นบท5ข้อ14ข้อ9และ10มีชุดรูปภาพพี่น้องชายนั่งอยู่ที่ม้านั่งยาวนอกบ้านเขาอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ3เรื่องและมั่นใจว่าพระยะโฮวาจะตอบ1ภรรยาของเขานอนอยู่บนเตียงเขาเอาอาหารไปให้เธอ2. ลูกสาวของเขามีความสุขที่ได้ศึกษาคัมภีร์ไบเบิลกับเขา 3. เขาดูบิลค่าใช้จ่ายที่มีอยู่หลายใบคำอธิบายภาพอ่านว่าพี่น้องชายอธิษฐานขอพระยะโฮวาให้ช่วยดูแลภรรยาของเขาที่ป่วยให้ตัดสินใจเรื่องเงินอย่างดีและให้สอนลูกสาวให้รักพระยะโฮวาข้อความประกอบภาพอ่านว่าคุณสามารถอธิษฐานถึงพระยะโฮวาด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าผู้เป็นพ่อรักพวกคุณรู้ว่าอะไรที่ทำให้เราสงสัยข้อ11คำถามทำไมซาตานถึงดีใจถ้าเราสงสัยว่าพระยะโฮวารักเราหรือเปล่าอะไรอาจทำให้เราสงสัยว่าพระยะโฮวารักเราหรือเปล่าคุณอาจตอบว่าความสงสัยมาจากซาตานซึ่งนี่ก็มีส่วนจริงซาตานหาทางจะขย่ำกินเราตลอดเวลาและมันจะดีใจมากถ้าเราสงสัยว่าพระยะโฮวารักเราหรือเปล่า1เปโตรบท5ข้อ8ที่จริงความรักของพระยะโฮวากระตุ้นให้พระองค์จัดเตรียมค่าไถ่แต่ซาตานอยากให้เราคิดว่าเราไม่คู่ควรที่จะได้ค่าไถ่นี้แต่ใครจะได้ประโยชน์ถ้าเราสงสัยว่าพระยะโฮวารักเราหรือเปล่าซาตานนั่นเองแล้วใครจะดีใจถ้าเราท้อใจจนเลิกรับใช้พระยะโฮวาก็ซาตานอีกนั่นแหละมันอยากให้เราคิดว่าพระยะโฮวาไม่รักเราแต่นี่ไม่เป็นความจริงเลยตัวมันเองต่างหากที่พระยะโฮวาไม่รักหนึ่งในกลอุบายที่ซาตานชอบใช้มากที่สุดก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเรานี่แหละคือคนที่พระยะโฮวาไม่รักและไม่ยอมรับเอเฟซัสบท6ข้อ11เมื่อเราเห็นแล้วว่าซาตานศัตรูของเราพยายามทำแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้เราอยากจะต่อสู้กับมารยากอบท4ข้อ7ข้อ12ถึง13คำถามทำไมบาปที่เราได้รับเป็นมรดกอาจทำให้เราสงสัยว่าพระยะโฮวาไม่รักเรายังมีอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสงสัยว่าพระยะโฮวารักเราหรือเปล่าสิ่งนั้นก็คือบาปที่เราได้รับเป็นมรดกจากอาดัมกับเอวาพ่อแม่คู่แรกของเราบาปทำลายความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อพระเจ้าและมันยังทำให้ความคิดความรู้สึกและร่างกายของเราไม่สมบูรณ์แบบด้วยบาปทำให้เรามีความรู้สึกในแง่ลบมันทำให้เรารู้สึกผิดกังวลกระวนกระวายใจและอับอายตอนที่เราทำบาปแต่เรายังรู้สึกแบบนี้ด้วยเพราะเราทุกคนเกิดมาเป็นคนบาปอยู่แล้วซึ่งจริงๆพระยะโฮวาไม่ได้ตั้งใจสร้างเรามาให้เป็นแบบนี้เลยลองคิดถึงตัวอย่างนี้รถที่ยางแบนอาจวิ่งต่อไปได้แต่ก็วิ่งไม่ได้ดีเท่ากับรถปกติ เราที่เป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบก็ไม่สามารถคิดรู้สึกและทำเหมือนมนุษย์สมบูรณ์แบบได้ดังนั้นเลยไม่แปลกที่บางครั้งเราจะรู้สึกสงสัยว่าพระยะโฮวารักเราหรือเปล่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าพระยะโฮวาไม่รักเราเราควรจำไว้ว่าพระยะโฮวาเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่น่าเกรงขามใครที่รักพระองค์และทำตามคำสั่งของพระองค์พระองค์ก็รักเขาไม่เปลี่ยนแปลงเนหะมีย์บท1ข้อ5ข้อ14คำถามการคิดใคร่ตรวนเรื่องค่าไถ่ช่วยเรายังไงให้มั่นใจว่าพระยะโฮวารักเราโรมบท5ข้อ8โรมบท5ข้อ8อ่านว่าแต่พระเจ้าหยิบยื่นความรักให้เราโดยให้พระคริสต์มาตายแทนเราทั้งที่เรายังเป็นคนบาปอยู่ก็จริงที่บางครั้งเราอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรที่พระยะโฮวาจะรักและจะว่าไปแล้วเราก็ไม่คู่ควรที่จะได้รับความรักของพระองค์แต่นี่แหละที่ทำให้ความรักของพระยะโฮวาพิเศษมากเราไม่ได้ทำอะไรที่สมควรจะได้รับความรักของพระองค์เลยแต่พระองค์ก็ยังให้มีค่าไถ่เพื่อปิดคลุมบาปเราพระองค์ให้มีการจัดเตรียมนี้ก็เพราะว่าพระองค์รักเราเราต้องจำไว้ด้วยว่าพระเยซูมาบนโลกเพื่อช่วยคนบาปไม่ได้มาเพื่อช่วยคนที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครสักคนที่จะทำทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบและพระยะโฮวาก็ไม่ได้คาดหมายให้เราเป็นแบบนั้นเมื่อเราเข้าใจว่าบาปทำให้เราคิดว่าพระยะโฮวาไม่รักเราเราก็จะยิ่งตั้งใจมากขึ้นที่จะต่อสู้กับความคิดแบบนี้ข้อมูลเพิ่มเติมกรอบระวังแรงชักจูงของบาปคัมภีร์ไบเบิลพูดถึงแรงชักจูงของบาปฮีบรูบท3ข้อ13นอกจากบาปจะล่อใจให้เราทำผิดแล้วมันยังทำให้เราสงสัยอยู่เรื่อยๆว่าพระยะโฮวารักเราหรือเปล่าเห็นชัดเลยว่าบาปมีแรงชักจูงจริงๆเราอาจคิดว่าไม่มีใครมาชักจูงหรือหลอกเราได้เช่นเราอาจคิดว่าไม่มีทางที่เราจะถูกพวกมิจฉาชีพหลอกได้แต่ถ้าเราไม่ระวังหรือไม่ตื่นตัวในเรื่องนี้เราอาจถูกหลอกจนหมดตัวได้คล้ายกันเราต้องระวังไม่ให้บาปในตัวเรามาหลอกเราให้เชื่อว่าพระยะโฮวาไม่รักเรานี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อเราเอาแต่คิดถึงความอ่อนแอหรือความผิดพลาดของตัวเองนี่แหละคือแรงชักจูงของบาปที่เราต้องปฏิเสธมันกลับไปที่บทความเลือกที่จะภักดีเสมอข้อ15ถึง16คำถามถ้าเราภักดีต่อพระยะโฮวาเสมอเราสามารถมั่นใจในเรื่องอะไรได้และทำไม2ซามูเอลบท22ข้อ2 2ซามูเอลบท22ข้อ2อ่านว่าเขาร้องว่าพระยะโฮวาเป็นหินผาเป็นที่มั่นของผมและเป็นผู้ช่วยชีวิตผมเอาไว้พระยะโฮวาอยากให้เราตัดสินใจอย่างถูกต้องโดยเลือกที่จะซื่อสัตย์ต่อพระองค์เสมอเฉลยธรรมบัญญัติบท30ข้อ19และ20ถ้าเราทำแบบนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าพระยะโฮวาจะซื่อสัตย์ภักดีต่อเราตราบใดที่เราภักดีต่อพระยะโฮวาเราก็มั่นใจได้ว่าพระองค์จะช่วยเราให้ผ่านทุกปัญหาที่เราเจอในชีวิตได้อย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วเรามีเหตุผลมากมายที่ทำให้เรามั่นคงเหมือนเรือที่ทอดสมอตอนที่เราเจอปัญหาเรารู้ว่าพระยะโฮวารักเราและจะคอยช่วยเหลือเรานี่เป็นสิ่งที่คัมภีร์ไบเบิลสอนถ้าเราสงสัยว่าพระยะโฮวารักเราหรือเปล่าให้เราคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นความจริงแทนที่จะคิดถึงความรู้สึกของเราในตอนนั้นให้เรามั่นใจเสมอในคำสอนพื้นฐานของคัมภีร์ไบเบิลที่บอกว่าพระยะโฮวามีความรักที่มั่นคงตลอดไปคุณจะตอบยังไงเราได้ประโยชน์อะไรจากการมองว่าความรักของพระยะโฮวาเป็นคำสอนพื้นฐานในคัมภีร์ไบเบิลทำไมบาปที่เราได้รับเป็นมรดกอาจทำให้เราสงสัยว่าพระยะโฮวาไม่รักเราอะไรจะช่วยให้เราเอาชนะข้อสงสัยที่ว่าพระยะโฮวาไม่รักเราเพลง159ขอให้ยกย่องพระยะโฮวาจบบทความ